პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა.
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია კონტაქტი, სტუდიაში ჟურნალისტები ცისიან ჩხეიძე და ინგა მებონია მუშაობს, არის როპულთან თეკლა მჭედლიძეა. დღეს 22 თებერვალია, ორშაბათი. ტრადიციულად ორშაბათობით კონტაქტი განათლების სფეროს და ამ სფეროში არსებულ გამოწვევებს ეთმობა. აკადემიური კეთილსინდისიერების კულტურის ხელშეწყობა, მათ შორის პლაგიატის პრევენცია, ამ თემაზე ვისაუბრებთ დღეს კონტაქტში.
ჩვენ თქვენთან მუდმივ კონტაქტში ვართ.
მოგწერეთ Facebook გვერდზე.
დაგვირეკეთ ნომერზე 27 43 91.
დასვით კითხვები, მიიღეთ მონაწილეობა ჩვენს ინტერაქტივში.
ერთად განვიხილოთ პრიორიტეტული თემები და შევაფასოთ რეალობა.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
პლაგიატი როგორც პრობლემა ბოლო წლების განმავლობაში განსაკუთრებულ ყურადღებას იმსახურებს ტექნოლოგიების განვითარებამ და გლობალიზაციამ. ერთი მხრივ გახსნა აკადემიური სივრცე და უფრო ერთიანი გახადა, მეორე მხრივ კი სპეციფიკური პრობლემების წინაშე დააყენა, რომელთაგან ერთ-ერთი პლაგიატის ზრდაა.
რა არის პლაგიატი, რატომ არის იგი დამაზიანებელი და არაეთიკური ხშირ შემთხვევაში, რას მოგცემს პლაგიატზე უარის თქმა და როგორ შეიძლება პლაგიატის პრევენცია, რას მოიცავს ანტიპლაგის პროგრამა, ამაზეც ვისაუბრებთ და კიდევ ბევრ სხვა საკითხზე. ჩვენი სტუდიის სტუმრები უპასუხებენ ჩვენს კითხვებს. კონტაქტის სტუდიაში მოვიწვიეთ ნანა მაკარაძე, ბესოუს ასოცირებული პროფესორი, და ნესტან ვარშანიძე, ბესოუს ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ეკონომიკის სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტი. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის.
მოგესალმებით, მადლობა თქვენ მოწვევისთვის.
თემა ნამდვილად აქტუალურია და არა ახალი, თუმცა განსაკუთრებული სიმწვავე ბოლო პერიოდის განმავლობაში შეიძინა. ეს ალბათ ტექნოლოგიების ზრდის ერთ-ერთი მიზეზიც არის. ადრე თუ ნაკლები ყურადღება ექცეოდა პლაგიატის საკითხებს, დღეს ამ ტექნოლოგიურმა პროგრესმა უკვე ბევრი პასუხგაუცემელ კითხვაზე მოგცა პასუხი და ბევრი ადრინდელი პრობლემა წინაპლანზე წამოსწია. აი, პლაგიატის პრევენციისა და აღმოფხვრის მიზნით ბესეუში პლაგიატის ამოცნობის სპეციალური პროგრამა დაინერგა. ქალბატონ, საინტერესოა, აი, როგორ წარიმართა ეს პროცესი, რამდენად გამართლა მიზანი და მოლოდინები, რაც ამ პროგრამასთან მიმართებაში არსებობდა?
და უკვე რამდენიმე წელი გავიდა მას შემდეგ და გამოცდილება ცხადია დაგროვდა.
რა თქმა უნდა, პირველ რიგში დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ საკითხით დაინტერესებისთვის, როგორც თქვენ ზოგადად საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიასა და რადიოს და ასევე ანუ ყველა რეგიონულ ტელევიზიას ტელეარხე 25-ს, იმიტომ რომ ამ საკითხის პოპულარიზაცია ძალიან დიდი შედეგის მოტანა შეუძლია და მით უმეტეს თუ ყველა მედია საშუალება გამოეხმაურება და ყველა საზოგადოების ყველა წევრამდე მივა თქვენი ხმა, ბუნებრივია ეს უკვე თავის წვლილს შეიტანს ამ კითხვის მოგვარებაში. ეხლა აბსოლუტურად სწორად აღინიშნა ქალბატონ ინგას მიერ დასაწყისში, რომ ამ ტექნოლოგიების ეპოქამ კიდე უფრო მეტად შეუწყო ხელი, რამდენადაც საშუალებები გაიზარდა მით უფრო სხვა წყაროებთან თანხმედრის მაჩვენებლის გაზრდის უფრო მეტი საშუალებაც გაჩნდა. ბუნებრივია, თუ თავიდანვე დასაწყისიდანვე მოსწავლეობის ხანაში, ცოტა უფრო მოზარდობის ხანაში, სტუდენტობის პირველი წლებიდანვე არ ჩავაყენებთ მოზარდს, ახალგაზრდას საქმის კურსში და არ გავაგებინებთ ამ საკითხის მნიშვნელობას და არ ვასწავლით როგორ ავადრდიდოთ თავი პლაგიატს, უკვე ღრმა მოღვაწეობის პერიოდში, მეცნიერებაში, ფეხის შედგმის პროცესში უკვე ცოტა ნაგვიანებია და ზუსტად ამიტომ გვაქვს შემთხვევები, ამიტომ გვაქვს თქვათ ის არასასურველი ფაქტები, რომელსაც ხშირად ვასაჯაროებთ, ხშირად არ ვასაჯაროებთ და ასე შემდეგ. Ну, არ ვიცი, ხა მე ყოველ შემთხვევაში ბათუმის შოთარუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენელი ვარ და ერთის მხრივ ამაყი ვარ და მეორეს მხრივ უბრალოდ რეგიონის სახელით და ერთ-ერთი ქართული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სახელით მიხარია და მიამაყება, რომ იმ საერთო სივრცეს, რასაც პლაგიატის წინააღმდეგ ბრძოლა ქვია, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა აუწყო ფეხი, 2016 წელს დაფინანსა და ერაზმუს პლუსის პროექტის სახელი კაპიტულაციის მოკვე დაასახელა აკადემიური კეთილსინდისიერება სწავლისა და სწავლების ხარისხისთვის ქართულ უმაღლეს დაწესებულებებში, რომელშიც 14 პარტნიორი ქართული უნივერსიტეტი იყო ჩართული პირველ ეტაპზე 12 და მერე უკვე ორი პარტნიორი დაემატა, მათ შორის აჭარიდან, ბათუმიდან, ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია, და იყვნენ ისევე ევროპელი პარტნიორები და ამ პროექტის ფარგლებში, როგორც იყო თავიდანვე დაგეგმილი, ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტი იყო პროექტის კოორდინატორი. თავიდანვე მიზნად იყო დასახული, რომ შეძენილიყო ანტიპლაგის დეტექციის სპეციალური პროგრამა, რომელიც ერთის მხრივ, ანუ ხელშეუწყობდა პრევენციული ღონისძიებების გატარებას, პროექტის მიზანი ეს იყო, და მეორეს მხრივ უკვე სამომავლოდ მდგრადობის თვალსაზრისით უნივერსიტეტს ხელშეუწყობდა, რომ მუდმივად ქონოდა უნივერსიტეტს მექანიზმი და ბერკეტი პლაგიატის წინააღმდეგ საბრძოლველად. 2018 წლიდან დაიწყო უნივერსიტეტში პილოტირება, პირველ საპილოტო წელს 2000 ლიცენზია იყო გამოყოფილი აბსოლუტურად დაფინანსებით ერაზმუს პლუსის მიერ ევროკავშირის პროექტის ფარგლებში. მეორე და ჩვენ ვითვისეთ, ანუ ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტზე ვლაპარაკობ, 2000-ვე ლიცენზია და უფრო მეტიც, ეს იმას ნიშნავს, რომ 2000 სტუდენტი იყო ჩართული, ანუ ამდენი სტუდენტის არაერთი ნაშრომია ერთვირთა, აქ არ არის საუბარი ერთ ნაშრომზე, იმიტომ რომ ერთი ლიცენზია, ანუ იმ პროგრამის ფარგლებში თირნიტინი, რომლითაც ჩვენ სარგებლობთ და დღესაც უკვე ამავე პროგრამის წარმომადგენლებთან გვაქვს კონტაქტი, გაფორმებული უკვე დამოუკიდებელი გზებით, ამაზე კიდევ ვიტყვე. მეორე წელს უკვე 2019 წელს 4000 ლიცენზია იქნა გამოყენებული. Ну, 2020 წლის ოქტომბერში პროექტი დასრულდა, თუმცა ძალიან კარგია, რომ უნივერსიტეტმა იმ გამოცდილების საფუძველზე, ну, ვერ ვიტყვი, რომ თქვათ, პროექტმა ხელი შეუწყო საკითხის გაცნობიერებას, იმიტომ რომ უნივერსიტეტს ერთი მხრივ ვალდებულებაც აქვს ავტორიზაციის სტანდარტები დან გამომდინარე და მეორე, ეს არის, ანუ ჩვენი მითუმეტეს ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი არის უნივერსიტეტი, რომელიც სამივე საფეხურის საგამართლებლო პროგრამებს ახორციელებს და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სამეცნიერო სფეროში, ანუ ამ კონკრეტული წესების დაცვა. და უკვე დამოუკიდებელი გზებით, პროექტის კოორდინატორი მხარის დახმარებით, უკვე გავედით იმ შედეგზე, რომ წელს უკვე 4000 ლიცენზია უნივერსიტეტმა შეიძინა უკვე თავისი ხარჯებით პროექტის გარეთ და უკვე ფაქტობრივად სტაბილურად ყოველთვის სტუდენტთა რაოდენობიდან გამომდინარე, ხა 6400-მდე მოქმედი სტუდენტია და 4000 ლიცენზია უნდა იყოს საკმარისი, რომ ყველა სასწავლო კურსი არიძლევა ამის საშუალებას.
და როგორი აღმოჩნდა მაინც მზაობა ამ პროცესში?
ეს დამოუკიდებლობა როგორი იყო?
სულ გვახსენ ნდება ყველა შეხვედრაზე, იგივე ვთქვათ, ქართველი კოლეგები სხვა რეგიონული უნივერსიტეტებიდან თუ კოორდინატორი უნივერსიტეტიდან, იგივე ჩვენი თანამშრომლები, იგივე იმ 19 თებერვლის შეხვედრაზე, როცა პლაგიატის პრევენციის დღეს გამოეხმაურა უკვე მეორე წელია ჩვენი უნივერსიტეტი, იქაც ყველა იხსენებდა პირველ შეხვედრას, როგორი შეიძლება ითქვას არა პოზიტიური დამოკიდებულება, მე არ მინდა სიტყვა აგრესია ვახსენო, თუმცა არც ამის ნაკლებობა იყო, არ ქონდა მიმღებლობა საუნივერსიტეტო საზოგადოებას სხვადასხვა მიზეზის გამო, იმიტომ რომ ეს იყო სიახლე, ეს იყო რაღაც მოულოდნელ ახალ რელსებზე გადასვლა, რაც გარკვეულწილად, იცით, შეიძლება შედეგით, ანუ როგორც ხშირად ხდება ნებისმიერი ინოვაციის შემოღების დროს, შეიძლება შედეგით მე ძალიანაც კმაყოფილიყო და დღეს ზუსტად ამ განზომილებაში ვარ, თუმცა მიმღებლობა იმ წუთებში რამდენად ვიყავით მზად, რამდენად იყო საჭირო, თუ სხვა უნივერსიტეტებს არ აქვს,
რატომ ჩვენ ალბათ აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ, რომ ეს არ იყო მხოლოდ სტუდენტებისთვის განკუთვნილი, და ახალ მონაწილეობდნენ მხოლოდ სტუდენტები და
იცი საქმე რაშია. აი, როგორც კი დაიწყო უკვე პროგრამის, ანუ პირველად საპილოტე ეტაპზე, დღესაც ესე დამკვიდრდა, რომ აკადემიური წერის კურსით იწყება ბაკალავრიატის საფეხურზე, რამდენ სტუდენტსაც ვღებულობთ პირველ კურსზე და პლუს კურსის გავლებით, ნუ დაახლოებით 1300-ზე მეტი სტუდენტი გადის ყოველწლიურად ერთვება პროგრამაში და ამას დამატებული სხვა ინიციატორი ლექტორების მიერ, მათ შორის მე, სხვადასხვა სასწავლო კურსით, როგორც საბაკალავრო, ესევე სამაგისტრო საფეხურზე, რომ სტუდენტები მაქსიმალურად მოამზადოთ სამეცნიერო ნაშრომ, ანუ საბაკალავრო და სამაგისტრო ნაშრომების მოსამზადებლად, ნუ სადოქტოროზე უკვე აღარ ვლაპარაკობ. და ბუნებრივია, ამ პროცესში, როცა ხელმძღვანელის სტატუსით, ლექტორის სტატუსით ხარ ჩართული, შენ უკვე მექანიზმს ხედავ და ზუსტად ხვდები, როგორ დაწერო შენი საკუთარი სამეცნიერო სტატია და ნაშრომი, რომ შენც იყო ფრთხილად და იგივე შეცდომები არ დაუშვა ან არ გაიმეორო, ხა არ გულისხმობ მე სიტყვა სიტყვით გადაწერას და უბრალოდ მსგავსების ელემენტარულად როგორ გააფორმო ნაშრომი, ისე როგორ დასვაბ ჭყალების სწორად, რომ პროგრამა მიცნოს, იმიტომ რომ პროგრამა ადამიანი ხომ არა, თუმცა და აქვს თავის რაღაც სპეციფიკა, რომელიც დაცული უნდა იქნეს, თუმცა მისასალმებელია ალბათ ისიც, რომ პროგრამის მასშტაბები გაფართოვდა და ბოლო პერიოდში უკვე ნათარგმნ ტექსტსაც ცნობს. ასევე ერთი და იგივე პირის მიერ რამდენიმეჯერ ატვირთული ნაშრომის პირველად და ბოლო წყაროებთან თანხვედრას, ანუ თუ არის სტილი მისი, სიტყვები მისი და ასე შემდეგ ფუნქციები ემატება. ეხლა პროგრამა, რომლითაც ჩვენ ვსარგებლობთ, ანუ რამდენიმე არაერთი პროგრამა არსებობს ჩვენ Turnitin-ის პროგრამით ვსარგებლობთ, არის ძალიან პრიორიტეტული იმითი, რომ ერთი ლიცენზიის ფარგლებში ბავშვი რამდენიმე ჯერ ტვირთს თავს ნაშრომს, ანუ გვაქვს რაღაც გარკვეული პრიორიტეტები, ბენეფიტები ეგრეთ წოდებული, რომლითაც სარგებლობს უნივერსიტეტი და ზუსტად ამან განაპირობა ის, რომ სამწლიანი ხელშეკრულება გვაქვს ამ ეტაპისთვის გაფორმებული, ყოველწლიურად შევიძენთ 4000 ლიცენზიას და თუ საჭირო იქნება რაოდენობა შესაბამისი თანხის გაზრდით გავზით და ნუ რაც ყველაზე კარგია, უნივერსიტეტს აქვს მსაუბარ, რომ ეს ნაბიჯი გადადგას ყოველწლიურად.
მაინც საინტერესოა პირველი წელი რა შედეგით დაასრულეთ და პარალელი რო გავალოთ 2020 წელთან.
როცა პროექტში ამბობდა ეს იყო მათი მიზანი, რომ მაქსიმალურად მეტჯერ ყოფილიყო ნაშრომის ატვირთვის საშუალება და აკადემიური წერა ზუსტად ერთ-ერთი, ანუ საუნივერსიტეტო საგანი ყოფილიყო და იქ აკადემიურ წერაში 4ჯერ ნაშრომის ატვირთვა, იმიტომ რომ ქონდა მოლოდინი, მითუმეტეს ილიას უნივერსიტეტი იყო პროექტის კოორდინატორი და ილიას ბევრად უფრო ადრე ქონდა ამ პროგრამით სარგებლობის გამოცდილება და ისინი ამბობდნენ, რომ ანუ ყოველ შემთხვევაში ევროპელი პარტნიორების კოლეგებიც ამას გვირჩევდნენ, რომ დაიწყო პირველ ეტაპზე იქნება თანხვედრის მაჩვენებელი მეტი, არ ეცოდინება ატვირთვა და ბევრი ტექნიკური პრობლემა ექნება, დააგვიანდება ვერ ატვირთავს ვადაში და ასე შემდეგ, მეორე, მესამე, მეოთხე ჯერზე უკვე მაქსიმალურად უნდა მოგვარდეს პრობლემა. მე ხა წლების განმავლობაში ფაკულტეტის ხარისხის სამსახურის უფროსი ვიყავი და მართლა ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციასთან ერთად ხარისხის სამსახურს, ფაკულტეტ ანუ უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურს და ყველა ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურს, რომლის ხრებზე გადადის მთელი ეს პროცესი. აი, პირველ ეტაპზე ძალიან არა სახარბიელო სურათი იყო. მე ვერ ვიტყვი, რომ ეს სხვა უნივერსიტეტებზე მეტი იყო, მაღალი პროცენტი იყო, თუ არ ვიცი, მაღალი თუ დაბალი. პლაგიატი, პლაგიატია, გადაწერა, გადაწერა, თანხვედრა, თანხვედრა. ოღონდ თანდათანობით, აი, მიეჩვია სტუდენტი რეჟიმს, მიეჩვია სტუდენტი ნაშრომის გაფორმებას და ასე შემდეგ და აი, შედარება იგივე იყო ზუსტად სამაგისტრო ნაშრომებთან მიმართებაში 18-19 წელს ატვირთული და 19-20 წელს ატვირთული. უკვე 18-19 წელს აი მართლა ღამეები არ გვიძინია და სანამ ბოლო ნაშრომიც არ აიტვირთა, ყველანი რაღაც 19-20 წელში ეს იყო ჩვეულებრივი სასწავლო პროცესის ერთი ჩვეულებრივი ნაწილი. უკვე იცოდა სტუდენტმა, იმიტომ რომ სასწავლო კურსი ჰქონდა შესაბამისი, რომელიღაცა გავლილი, რომელიც ფარგლებშიც ნაშრომი ჰქონდა ატვირთული და ასევე ჩვენ პარალელურად ხარისხის სამსახური რასაც აკეთებდა, იყო პროცენტული მაჩვენებლების სტატისტიკური სურათის ჩვენება და ზუსტად ამაშია საქმე, რომ თუ პირველ ეტაპზე, აი იგივე სამაგისტრო ნაშრომზე პირველ წელს 5 თუ 6 ნაშრომი არ იქნა დაშვებული, მეორე წელს ეს რაოდენობა მე მგონი ნულამდე მთლად არა, მაგრამ მინიმუმამდე შემცირდა. უკვე აღარ იყო რეალურად სტუდენტმა ისწავლა რა გააკეთოს და როგორ გააკეთოს და ჩვენ არც გვინდა რომ ეს იყოს სადამშელო, არც უნივერსიტეტს, არც პროექტს და არც მე მგონი არც ერთი საუნივერსიტეტო სივრცის წარმომადგენელს საქართველოს იქნება თუ ევროპა, ეს არ უნდა რომ ამითი გამოიჭირო სტუდენტი ან კოლეგა და ჩაჭრას პირიქით. ჩვენ და პლაგიატი ერთგვარი ქურდობა, ხომ ვიცით, მიტაცება, ქურდობა
თავის არაკეთილ სინდისიერი დამოკიდებულება სხვისი ნაშრომისა. ეხლა
რა სხვისი ჯიბიდან აგიღია, ვთქვათ, ნივთი და რა სხვისგან აგიღია ტექსტი ისე და მოგისარგებლია რომ არ მიგიტითებია. დიახ და ამ სირცხვილს რომ ავარიდოთ პროფესორიც, მასწავლებელიც, კოლეგაც, სტუდენტიც, არ ვიცი, ყველა ალბათ თავიდანვე კიდევ ერთხელ უსვამხას რომ ჩვენ უკვე სამომავლოდ დავისახეთ მიზნად რომ და გქონდა რამდენიმე დირექტორთან, მაგალითად მეორე საჯარო სკოლის დირექტორს უკვე ველაპარაკეთ და დავიჭერთ ამ დადარიგს რომ სამომავლოდ ფართო მასშტაბით გავალთ სკოლებში, თუნდაც ეს იყოს ვებინარი ონლაინი და მაქსიმალურად მე11 მე12 მე მეორე კლასელები, იმიტომ რომ არ აქვს მნიშვნელობა ბათუმის უნივერსიტეტში მოვა თუ ილიაონში თუ თესევში, 14 პარტნიორი ჩვენ ვიცით რომ ჰქონდა ეს პროგრამა და ეხა დანარჩენი არის მაგალითად ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტს არ აქვს, მაგრამ რომელიღაც კომპანიასთან აქვს გაფორმებული მემორანდუმი და ამოწმებინა ესევეა ტბელაბუსერიძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტი. ანუ ყველა უნივერსიტეტი დღეს ავტორიზაციის სტანდარტებიდან და თავისი შიდა მოთხოვნებიდან, შინაგანაწესიდან გამომდინარე, ცდილობს რომ ეთიკური კეთილსინდისიერების დაცვის წესი, აკადემიური კეთილსინდისიერების დაცვის წესი, რომელიც ჩვენს შემთხვევაშიც პროექტის ფარგლებში შემუშავდა უნივერსიტეტში და მოქმედებს ძალიან კარგად, იმიტომ რომ სტუდენტისთვის ის არის ამ კონკრეტულ საკითხთან მიმართებაში სავიზიტო ბარათი, ყველა უნივერსიტეტში უკვე არის მოთხოვნა და ყველა იყენებს ამას დანიშნულებას.
და ქატონანა, საინტერესოა მიმღებლობა, ახსენეთ, როცა პროცესზე საუბარი დავიწყეთ და ამ პროგრამაზე ნესტანის დამოკიდებულება არის საინტერესო. როგორი იყო მისი მხრიდან მიმღებლობა?
და როგორი არის მეგობრების მხრიდანაც, კურსელების მხრიდანაც?
მით უფრო რომ სკოლაში სწავლის პერიოდში ამის გამოცდილება თქვენ არ ქონდათ და თუ იცოდით საერთოდ ამის თაობაზე?
თვითონ პროცესი ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ როგორც უკვე ქალბატონმა ნანა ახსენა, თავიდანვე ქონდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ჩვენი ნაშრომები შემოწმდებოდა შესაბამის პროგრამაში. რა თქმა უნდა, როდესაც საუნივერსიტეტო სივრცეში შემოვედით, უკვე სხვა აწესები იყო, ესე რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ მეცნიერული მიმართულებით შემოვედით განსხვავებით სკოლისაგან. ვაი, დავით ახმები, რომ სკოლიდანვე უნდა დაიწყოს უკვე იმ აზრის გათავისება, რომ საჭირო არის, როდესაც გადმოგვაქვს ვთქვათ სხვისი, თუნდაც აი ხშირად არის, როდესაც თემებს წერენ ბავშვები, ლექციიდან მოაქვთ ამონარი თუ რამე, აი თუნდაც
ჩალენჯი. საინტერესოა, აი ამან, ის რომ სკოლაში არ არის ეს ჩვევა ამონარები განვითარება, აი ეს პასუხისმგებლობის გაზრდა ამ მიმართებით რა დანაკლის იწვევს და რამდენად არის რთული ამასთან შეგუება შემდეგ? ძალიან უცხო თითქოს ისეთ გარემოში ხვდება, სადაც ხვდები, სადაც ძალიან გაკონტროლებენ, სადაც რაღაცა შესაძლებელია სადამსჯელო მექანიზმები ამოქმედდეს, თუ როგორ?
ხო, ეს სადამსჯელო მექანიზმები არის, თუმცა ნუ კარგი საგანია, ესე რომ ვთქვათ, როგორც უკვე ვთქვით, პირველივე კურსზე ისწავლება აკადემიური წერა. სწორედ აკადემიური წერის ნაწილში შედის ერთ-ერთი ბოლო ესეთი აქტივობა, როგორც გვახსენეთ, საშუალება არის იმისა, რომ მსგავსი ნაშრომი დაიწეროს ამ კურსის ფარგლებში და აიტვირთოს სწორედ ამ პროგრამაში. ესე ვთქვათ, ეს არის სწორედ საწყისი საფეხური იმისა, რომ შემდგომ უკვე როდესაც სხვადასხვა საგნისა თუ კურსის გავლის პერიოდში გვაქვს საშუალება იმისა, რომ დავწეროთ სხვადასხვა ნაშრომი სხვადასხვა თემასთან მიმართებით, შეგვიძლია სწორედ ეს ყველაფერი გავითვალისწინოთ. სწორედ აკადემიური წერის ფარგლებში არის შესაძლებელი, რომ ვიმუშაოთ ამ პროგრამაში, როგორც გვახსენეთ, ონლაინ პროგრამა არის, სადაც შესაძლებელი არის ნაშრომის ატვირთვა, როგორც ვთქვათ, ნაწილობრივ არის ნაშრომის ატვირთვა შესაძლებელი, ასევე მთლიანად ერთიანი ნაწერი მოწმდება, ესე რომ ვთქვათ, პროცენტული მაჩვენებლობით აჩვენებს და საინტერესოა ის, რომ შესაბამის წყაროებსაც უთითებს. ესე ვთქვათ, ეს არის შესავალი ნაწილი იმისა, რომ ჩვენ უკვე შემდგომ თუნდაც საბაკალავრო ნაშრომის დაწერის დროს გავითვალისწინოთ ეს ყველაფერი. თუ მანამდე, ესე ვთქვათ, არ ქონდა იმის საშუალება, მე პირადად პირველ კურსი არ ქონდა აკადემიურ წერის ფარგლებში სწორედ ამ პროგრამით საშუალება, ამ პროგრამით მესარგებლა საშუალება. თუმცა შემდგომ უკვე იყო კურსები, სადაც როგორც ვთქვათ, სხვადასხვა კურსებზე ხდება ამ პროგრამის განხორციელება. და სწორედ სხვადასხვა კურსზე მომეცა შესაძლებობა იმისა, რომ სხვა ნაშრომი ამეტვირთვა. და როდესაც უკვე საბაკალავრო ნაშრომი ქონდა დასაწერი, უფრო მარტივი იყო, იმიტომ რომ რეალურად ვიცოდი, რომელი კონკრეტული სტილისათვის ნომი მემართა, თუნდაც ლიტერატურის მითითებისას, კონკრეტულად ტექსტში როგორ უნდა გამომეყენები და სხვა ლიტერატურა. როგორც ვახსენეთ, მართლაც აკადემიური არაკეთილსინდისიერება, როდესაც სხვის ნააზრევს, სხვის ანუ კონკრეტული ავტორის მითითების გარეშე გადმოგავს ისა თუ ის ნააზრევი და არ უთითებ. ასევე არის გარკვეული წესები, რომელიც არის მაგალითად ის, რომ შეიძლება თქვა 40 სიტყვამდე ესეც ციტირება. ანუ ესეთ მიმართულებები თვითონ შეიძლება აქამდე ლექტორების მხრიდანაც არ იყო ყურადღება გამახვილებული იმდენად, რამდენადაც ეხლა უკვე ამ პროგრამის შემდგომ, იმიტომ რომ რეალურად ვიცით, რომ რაც უნდა დავდოთ, ეს არის სამეცნიერო ნაშრომი, შეიძლება დღეს დახვალ ეს ჩვენ ვერც კი დავინახოთ რეალურ შედეგი, რა სადამდე მიყვარ, თუმცა როდესაც გავაგრძელებთ სამეცნიერო ნაშრომს, ყოფილა ალბათ არაერთჯერ ხო, როდესაც წლების განმავლობაში შემდგომ აღმოჩენილა, რომ ვიღაცის თქვა ნაწერი ყოფილა
მითითებული.
აქედან გამომდინარე, სწორედ მნიშვნელოვანია, რომ თავიდანვე იყოს ეს ყველაფერი, ესე თქვა, გათავისებული და უნარჩვევა გამოგვიმუშავდეს იმისა, რომ სწორად ვიცოდეთ, მიუდგეთ და პირველ რიგში უნარჩვევამდე გააზრება, მართლაც მნიშვნელოვანი იმისა, რომ სხვის ნაშრომს ნოცეთ პატივი.
და რა მთავარი წესების არის? დაცვა არის მაინც საჭირო იმისთვის, რომ ავიცილოთ პლაგიატი თავი. მოვიდა, ამიტომ რომ გარკვეული წესები არსებობს, ხო, მომისტვის.
Რა თქმა უნდა, ეს პროგრამა, როგორც გაკავატორნა მახსენა, ვითარდება, ესე ვთქვათ, ემატება სხვადასხვა ესენი, ესე ვთქვათ, ეშმაკობები სხვადასხვა
ფუნქციები, ხო, სხვადასხვა ფუნქციები.
სხვადასხვა ეშმაკობები შეიძლება იცოდნენ სტუდენტებმა, თუნდაც ლექტორებმა სხვა ვთქვათ პირება, რომლებიც ტვირთავდნენ ნაშრომს, თუმცა მიუხედავად ამისა, არის ის ვთქვათ, ცალკეული კოეფიციენტები, რომლის მიხედვითაც შეიძლება შეფასდეს ნაშრომში კონკრეტული ციტატა, რა წყაროდან არის განმოტანილი, ნათარგმნია თუ არა, ასევე არის მოზაიკური პლაგიატი, რომელსაც აღიქვამს ეს პროგრამა და შესაბამისად შესაძლებობას იძლევა იმისა, რომ იქნეს აღქმული კონკრეტულად რომელი
ანუ სხვადასხვა ნაშრომიდან ამოღებული ციტატები.
Და ასევე შეიძლება კომბინაცია შეცვალო ციტატები გადააწყო და უკვე დღეს ეს პროგრამა ამ ყველაფერს ამოიცნობს, ესე რომ ვთქვათ, და როგორც ყიხსნა, ანუ ნათარგმნი ტექსტი შეუძლია ამოიცნოს ამ შემთხვევაში. ეს რა თქმა უნდა მიუთითებს იმას, რომ მნიშვნელოვანია ჩვენ, ანუ ეს იმას არ ამბობს, რომ ჩვენ არ უნდა გამოვიყენოთ სხვისი ნაშრომი, პირიქით უნდა გამოვიყენოთ, რა შეიძლება მეტი ლიტერატურას უნდა გავაცოთ, უბრალოდ ამ ავტორს უნდა ვცეთ პატივი, ისე რომ როგორც გვინდა, რომ ჩვენი სამეცნიერო, თქვათ, ჩვენ სამეცნიერო ნაშრომს სხვებმაც გამოიყენონ და სხვებმაც პატივი სცეს.
და საკუთარი აზრებიც უნდა დააფიქსიროთ ალბათ იმ ნაშრომში, იმიტომ რომ შესაძლოა მოზაიკური პლაგიატი ახსენეთ, არ შეიძლება მთლიანად ნაშრომი სხვადასხვა ავტორის ციტატებით იყოს აკრეფილი.
რა თქმა უნდა, ეს სხვა თვითონ ნაშრომს თავისი აგებულება აქვს და ერთ-ერთი ნაწილი სწორედ ლიტერატურის მიმოხილვა, სადაც ყველაზე ალბათ მნიშვნელოვანია და სწორედ ამ, ესე ვთქვათ, ლიტერატურის მიმოხილვის შემდგომ იწყებ უკვე რაღაცის თქმას, რა თქმა უნდა, აქამდე არ თქმულან შენი მოსაზრება კონკრეტული, ვთქვათ, სხვა ავტორის მიერ ან სხვა ფაქტის მიერ. აქედან გამომდინარე, სწორედ ეს და ასე მნიშვნელოვან გამოყენებული ლიტერატურაც, რომელიც მნიშვნელოვან როლს თამაშობს, დიახ, და სხვადასხვა სტილი არსებობს. და ან ყველაფრის ტექნიკური ცოდნაც მნიშვნელოვანია სტუდენტებში, იმიტომ რომ დღეს ალბათ ყველაზე კარგად გამოშვა, როდესაც ონლაინ გვაქვს ხოლმე დავალებები და ონლაინ ხდება ამ ყველაფრის გაკეთება. და როდესაც ვთქვათ, ხელით შეყვავდა სხვადასხვა მოჩვენებრები, იდგა ხოლმე სტუდენტებში, როდესაც ტექნიკურად გაუმართავი იყო ეს ყველაფერი, აქვს შესაბამისი ვთქვათ Word-ს სხვა ვთქვათ, ისე ვთქვათ, პროგრამებს იმის შესაძლებობა, რომ ავტომატურად მიეთითოთ ეს ყველაფერი და ესეც მნიშვნელოვან როლს თამაშობს უნივერსიტეტის მხრიდან, რომ არის ვთქვათ მიწოდებული კონკრეტული კურსები და თქვა კონკრეტული პროგრამები ამასთან დაკავშირებით.
და მაინც რას უწყობს ეს ხალხს აკადემიური წერაზე ვისაუბრეთ და არ ნიშნავს იმას, რომ არ გამოვიყენოთ წყაროები, მაგრამ აუცილებელია მითითება. რამდენად უწყობს ეს ხალხს, რომ მეტ ლიტერატურას გაეცნო? არის ამისთვის ერთგვარად მოტივირებული ხდება სტუდენტი?
კი, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, როდესაც თემას შეისწავლო, რაღაც თემაზე მუშაობ, პირველ რიგში აქამდე არსებული მასალები უნდა შეისწავლო და აქამდე გამოყენება, თქვათ, აქამდე რაც იყო თქმული, ის უნდა გამოიყენო შენს მასალაში და შემდგომ უკვე ამის ანალიზი უნდა გააკეთო, თქვათ, შენი ახალი რაღაც სიტყვა, ესე რომ ვთქვათ. თუმცა მიუხედავად ამისა, ამ ნაწილში ახალძა ხელი ვთქვათ, შეუწყო, ეს არის, რომ როგორც გვქვით, ეს არის კეთილსინდის იარება, რომელიც უნდა დავიცვათ, ეს არის ის თვისება, რომელიც უნდა გამოავლინო როგორც მომავალმა მეცნიერმა, ესე რომ ვთქვათ. დღეს როგორც გვქვით, დღეს შეიძლება ეს არ დადგეს საკითხი და აღვნიშნოთ როგორც ჩვეულებრივი დავალება, თუმცა რეალურად ეს არის დავალება, როდესაც ვასრულებთ თუნდაც საბაკალავრო ნაშრომს ან მაგისტრატურისთვის ნაშრომს, ეს არის სამეცნიერო ნაშრომი, რომელსაც დიდი როლი ანიჭება, ვთქვათ, შემდგომ სამეცნიერო მუშაობაში. აქედან გამომდინარე, როგორც ხედავთ, ანუ ლექტორებში ხშირად გას ეს პრობლემა და არის ხოლმე, როდესაც სწორი მითითების არ არის სწორად მითითებული და ამის გამოდგება ეს პროგრამა. შეიძლება საერთოდ არ გულისხმობდა კონკრეტულად და არ სურდა, ესე რომ ვთქვათ, უნებლიეთ გამოვიდა, რომ გადმოიტანა ეს ნაზრევი. აქედან გამომდინარე, როდესაც ჩვენ გვეცოდინება ეს წესები, უკეთ განვახორციელებთ ჩვენს თქვათ მისიას.
გარდა ამისა, თუ შეიძლება დავამატებ, ესე იგი, რას უწყობს ხელს და რა კი, ანუ იყო წლები, მაგალითად საკურსო ნაშრომი იყო, სხვადასხვა ნაშრომი იყო, რომელიც თქვათ შუალედური თუ დასკვნით იწერებოდა, ერთი სტუდენტი დაწერდა, მეორე წელს მეორე გადაწერდა, მესამე გადაწერდა, მეოთხე გადაწერდა. რა კი ჩვენ ვიცით, რომ ჩემი
სტუდენტობის
პერიოდში იყო, ნამდვილად იყო, ეს არის ჩვენი განათლების სისტემის რაღაც ბნელი წარსული და ალბათ ცუდი ლაქა. და ბუნებრივია აღარ უნდა გავემეორად. ესე იგი, უწყობს ხელს აზროვნებას, იმიტომ რომ მე რა კი ვიცი, რომ ერთი წყაროდან, ორი წყაროდან და სამი წყაროდან ესე პირდაპირ გადაწერილი არ გამომადგება, მე ძალიან ბევრი წყარო უნდა წავიკითხო, გავაანალიზო და მერე იქიდან რაღაც ამოვკრიბო იდეები ისე რომ გავაერთიანო და ჩემეული დავწერო და ისინი ეხა ძალიან უხერხულია და ძნელია პროცენტობაზე ლაპარაკი ზოგადად ეხა ვთქვათ ციტირებაც 1/13 მაქსიმუმ რამდენს გამოიყენებ ხომ სხვის ნაშრომსაც ხო დანარჩენი 2/13 მთლიანი ნაშრომიდან რეალურად ხომ შენ უნდა დაწერე ეხა ძალიან უხეში სტატისტიკაა მაგრამ ზოგადად ვამბობ და ამიტომ ფიქრობ რომ ყველაზე მეტად უწყობს ხელს აზროვნებას
თვითონ საინტერესოა პროგრამა პირდაპირი პლაგიატი შემთხვევები თუ დააფიქსირა.
როგორ არა? დააფიქსირა, იცით რა, პირველ ეტაპზე იყო პირველ წელს, აი მაგათად აკადემიური წერის სასწავლო კურსის ფარგლებში სტუდენტმა, სტუდენტს ფაკულტეტიდან ფაკულტეტზე, ხა ძალიან ბევრი რამ დაგვანახა ამ პროგრამამ. მისა თავისი დავალება გაუზიარა მეორე სტუდენტმა, ანუ ვისაც მისა. ატვირთვა მოასწრო და აჩვენა, ანუ უკვე ავტორმა როცა ატვირთა 100%-იანი პლაგიატი. ხა შენ არ ყიე მერე, ვთქვათ, რომელმა დაწერა და უკვე ამან სხვა პრობლემის წინ დაგვაყენა. ესე იგი, გაიმიჯნა მიმართულებების მიხედვით კონკრეტულად დავალებები. მერე უკვე გადავედი ცოტა ხარისხობრივი მაჩვენებლების ანგარიშზე, რომ მოდით დავალებები შევცვალოთ ისე, რომ სტუდენტს არ ქონდეს საშუალება რომ გაუზიაროს დავალებები იყოს მეტნაკლებად რაღაც ერთგვარად ინდივიდუალური. იყო პირველ ეტაპზე როგორ არისო, სამაგისტრო ნაშრომზეც იყო მაგალითად, თქვათ, მაღალი პროცენტული მაჩვენებელი. საბაკალავრო ნაშრომი პირველად ანუ მაგისტრატურით დავიწყეთ რეალურად უფრო ადრე, პირველივე საპილოტო წელს, საბაკალავრო 2019 სასწავლო წელს აიტვირთა, ანუ ახლა გასული წლის მაისში და რეალურად უკვე იმდენად იყვნენ, ანუ საბაკალავრო საფეხურში უკვე ჩადებული იყო სასწავლო კურსები, რომ სტუდენტები ისე თუ ასე მზად იყვნენ, თუმცა შემთხვევები რა თქმა უნდა იყო.
ამ შემთხვევაში, როდესაც ფიქსირდება
დია
რა რეგულაციებით მოქმედებს.
აი ზუსტად ეს თქვით რომ როცა უკვე პროექტი უბრალოდ იყო ბიცკი, ძალიან კარგი ბიცკი, თორემ უნივერსიტეტს ყოველთვის ქონდა ამის რომ რაღაც არა სასურველი განს ანუ ისეთი დამოკიდებულება ამ საკითხზე ამ აწუხებდა უნივერსიტეტს ის ფაქტი რომ ფაქტობრივად უიარაღოდ ებრძოდა შიშველი ხელებით ებრძოდა აკადემიური კეთილსიძისიერების დაცვას ზოგჯერ გინდა ხვდები მაგრამ ვერ ამტკიცებ ამიტომ რამდენიმე
პროექტმა კი
აი დროულად ძალიან დროულად მოგვიწრო ამ პროექტმა სხვადასხვა დოკუმენტი შემუშავდა. ანუ შემუშავდა აკადემიური კეთილსიძისიერების დაცვის წესი, რომელმაც რევიზია გაიარა, ექსპერტიზა გაიარა უცხოელ ევროპელ ევროპელი კოლეგების ხელში და გავიზიარეთ ქართული გამოსლება. ცვლილება შევიდა ეთიკის კოდექსში, ცვლილება შევიდა უნივერსიტეტის შინაგანაწესში და ცვლილება შევიდა სასწავლო პროცესის მარეგულირებელ წესში. ანუ 4 მარეგულირებელი დოკუმენტია, განთავსებულია როგორც სტუდენტურ გზამკვლევში, ესევე უნივერსიტეტის ვებგვერდზე და ყველა ანუ პროგრამის ხელმძღვანელი და საწყისივშივე ეუ სტუდენტებს ეუბნება ამის შესახებ და აცნობს და თითოეული მათგანი განსაზღვრავს გარკვეულ ანუ ეს რეგულაციები ყოველ კონკრეტულ შემთხვევას განიხილავს, მაგალითად ასეთ შემთხვევაში, ესეთ შემთხვევაში ლექტორ ანუ გაწერილია როგორც აკადემიურ პერსონალზე, მოწვეულ ლექტორზე, სმენელებზეც კი, ტრენინგების სმენელებზე ლებსეც კი ვთქვათ თუ იქაც ხდება ანუ პროფესიული პროგრამების მართვისა და უწყვეტი განათლების ცენტრის ხო ყველა მომენტი და კომპონენტია ამ წესებს ან რეგულირებელ დოკუმენტებს გათვალისწინებული და უკვე არის მოლოდინი
ამ თებერვალს პლაგიატის პრევენციის დღეს თქვენს
გამოვეხმაურეთ
და საკმაოდ ესეთი ბევრი აქტიობა იყო გათვალისწინებული როგორც ვიცი და რამდენად იყო ჩართულობა.
იცით რა, ცოტა ხელი აი
ონლაინ სივრცეში. კი,
4-ამდე და რამდენად მონაწილე
იყო. გამართლა თქვენი მოლოდინი.
შარშამ ქონდა ძალიან, შარშამ პირველი წელი იყო, ძალიან მასშტაბური ფორმატით აღნიშნეთ გასულ წელს, იმიტომ რომ პირისპირ შეხვედრით იყო და ხა ეს დისტანციური რეჟიმი და ქვეყანაში არსებული პანდემიური მდგომარეობა ბევრამეში გვიშლის ხელს და თუმცა როცა არსებობს სურვილი, შესაძლებლობა ყოველთვის ჩნდება. ასამ და მონაწილეობდა და ეს არ არის იმ რეჟიმში, იმ ფონზე, იმ რაღაც ტექნიკური თუ თქვათ ინტერნეტის სხვადასხვა პრობლემის გავლენით, რომ ამდენმა მონაწილემ ამდენი მონაწილე დაინტერესდეს და თან ყველაზე მნიშვნელოვანია ის, რომ ეს არისო მარტო ბათუმის უნივერსიტეტის გამოხმაურება საქართველოს 14 უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ერთდროულად მიდიოდა რაღაცა ამ დღეს სხვადასხვა ტიპის ღონისა. კი ბატონო, და ჩვენ ვებინარი ჩავატარეთ, ვიმსჯელეთ იგივე აკადემიური წერის სასწავლო კურსზე სტუდენტების მონაწილეობით იყო ეს დისკუსია და ძალიან კარგია, რომ სტუდენტებსაც ჰქონდათ ამის მოსვენის საშუალება. ვიმსჯელეთ იმ რეაგირების მექანიზმებზე, ხომ არ არის აწი საჭირო რაღაცის გართულება, ხომ არ არის საჭირო
საფოფო პროცესი ეტაპობრივად დახვეწას.
კი ბატონო, რა თქმა უნდა,
გეგმებს ცხადია
და ყველა სიახლე
ახალი გამოწვევების
იმ წუთისთვის კარგია, თუმცა დროთა განმავლობაში როცა უკვე ადაპტაცია ხდება, როცა უკვე რაღაცის პილოტირება ხდება, გამოცდილება სხვა გამოწვევების წინაშე
გაყენება. დაბა თუ პრო გამარტივდება ეს პროცესი, თუ როგორც თქვენ აღნიშნეთ, სკოლებიდან დაიწყება ამაზე ზრუნვა.
სტუდენტებს
და ამ მიმართულებით თქვენ აღნიშნეთ, რომ გაქვთ გეგმები აპირებთ დაშლას სკოლებში და რამდენად ინტენსიურად იქნება.
კი, მასიური სახე ექნება, იმიტომ რომ ჩვენ ზუსტად ონლაინ შეხვედრებს ამიტომ გეგმოთ, არაა გამორცხული რაკი მოსწავლეებს Teams-ის პროგრამით, უფრო ვთქვათ სასწავლო პროცესის სკოლებში ამით მიმდინარეობს. აი მაღალმთიანი რეგიონების და ყველა ჩართვა რომ მოხდეს, მომავალი წლისთვის უკვე შევიმუშავეთ გეგმა, რომ მომავალ წლამდე აუცილებლად, ანუ 19 ებერვლამდე აუცილებლად აქ არ არის ერთი კონკრეტული დღე. ჩვენ ყოველდღურად ამას უნდა ვაკეთებდეთ და უნივერსიტეტს უკვე აქვს ეს ვალდებულება. იცით, ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე კომფორტული და ყველაზე კარგად ასამახსოვრებელი პროექტი, ანუ არაერთი პროექტის მენეჯერი ვარ, მაგრამ იმითი რომ დარჩა ძალიან დიდი შედეგი უნივერსიტეტს, აი დაუვიწყარი შედეგი დარჩა, რომელიც მუდმივად იქნება უნივერსიტეტისთვის, აი რაღაცა სავიზიტო ბარათი, რომ შენ დღეს ებრძვი, ანუ რეალურად მეცნიერული კუთხით მუშაობ და თან ებრძვი აკადემიური კეთილსინდისიერების, იბრძვი აკადემიური კეთილსინდისიერების
დაბავის წინა. და მიუხედავად იმისა, რომ პროექტი და სულდა 3 წლის განმავლობაში ხორციელდებოდა, თქვენ კოორდინატორი ბრძანდებოდით
მენეჯერად, ლოკალური კოორდინატორი
კი, და დასულდა ალბათ სხვა უმაღლეს სასწავლებლებში, იქაც გაგრძელდა ისევე როგორც ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, დამოუკიდებლად გაგრძელდა ახლა ეს პროცესი და
ეს უკვე
კლავ იქნებით რაღაც ერთიან სივრცეში პლაგიატთან საბრძოლველად.
იცით როგორ არის, ზოგადად არის პროექტი, სადაც ერთვება პარტნიორი, მაგალითად ვთქვათ რაღაცა შეიძლება ისეთივე შედეგი ვერ აჩვენოს როგორ, ანუ ყველა პარტნიორი ერთად შედეგს ვერ აჩვენებს, ყოველ შემთხვევაში მე ძალიან მეამაყება, რომ ჩვენ შემთხვევაში ხა არა მხოლოდ ამ პროექტში, ჩვენ არ გვინდა პროექტი მხოლოდ პროექტისთვის იყოს და რაოდენობაში რომ გვეწეროს და ქულებისთვის. ამიტომ იცით რა, უნივერსიტეტების შესაძლებლობებზეც არის. ახლა ჩვენი დიდი შედარებით დიდი უნივერსიტეტია და 4000 ლიცენზიის ყიდვა არისო ადვილი, მითუმეტეს ამ ბიუჯეტის და ამ ეკონომიკური პრობლემების ფონზე, თუმცა უნივერსიტეტის საჭიროებიდან გამომდინარე წამოვიდა ამ წინადადებაზე და ეს ნაბიჯი გადადგა და სხვა უნივერსიტეტებს მინიმალური რაოდენობით აქვთ. ახლა მე თავში ვიკავებ სხვა კოლეგების კონკრეტული რიცხობრივი მაჩვენები და არც შეიძლება ყველა არც ვიცოდე, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში პასუხისმგებლობა აქვს ყველას, ანუ პროექტის მდგრადობაზე და იგივე 19 თებერვალის რომ მხოლოდ ერთი უნივერსიტეტი ვერ გამოეხმაურა. ეს იცით რა, შინაგანი ვალდებულებათ იქცა უკვე. ეს არ არის თქვა რაღაცა ვინმე ამისთვის დაგჭის, მაგრამ ჩვენ თვითონ გვინდა რომ წელიწადში მინიმუმ ერთხელ ყველა ერთად მოვაფხიზლოთ, რომ მთელი წელი ებრძვის უნივერსიტეტი დანარჩენი ყველა დღე, მაგრამ ეს ერთი კონკრეტული დღე ესე საჯაროთ და
კიდევ ერთხელ,
კიდევ ერთხელ კი, მინდა მადლობა. იცით რა, დღეს იმდენი თქვათ პოლიტიკური რაღაც ქვეყანაში ძალიან ბევრი სოციალური პრობლემა არსებობს და არც იგივე ტელევიზია შეიძლება ვთქვათ არ ქონოდა დრო ტელევიზიას, მაგრამ ყველამ დაგვითმო სათანადო დრო, რომ ჩვენ ერთად ვუთხრათ საზოგადოებას ამ პრობლემის შესახებ, ერთად ვასაუბროთ და ერთად ვუთხრათ ყველამ არა პლაგიატს.
დიდი მადლობა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის, საინტერესო საუბრისთვის. წარმატებებს გისურვებთ იმ მნიშვნელოვან საქმეში, რასაც თქვენ აკეთებთ და რასაც პლაგიატთან ბრძოლა ჰქვია. რადიომსმენელებს კი შევახსენებ, დღეს საუბრობდით აკადემიური კეთილსინდისიერების კულტურის ხელშეწყობაზე და პლაგიატის პრევენციაზე. კონტაქტის სტუმრები იყვნენ ნანა მაკარაძე, ბესეოს ასოცირებული პროფესორი და ნესტან ვარშანიძე, ბესეოს ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ეკონომიკის სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტი.
აი ესეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი, ჩვენი გადაცემა ტრადიციულად ხვალ 16 საათსა და 15 წუთზე დაბრუნდება პირდაპირ ეთერში და ტრადიციულად ყოველ დღე სხვადასხვა თემას ეთმობა კონტაქტი და ხვალ ჯანმრთელობის სფეროში არსებულ გამოწვევებზე ვისაუბრებთ.
პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა.
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
სისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.